რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორიათას თექვსმეტი წლის პირველი ივლისიდან პენსიები 180 ლარი გახდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, მთავრობამ თავიდანვე განაცხადა, რომ ბიუჯეტი იქნებოდა სოციალურად ორიენტირებული და მომავალი წლის ბიუჯეტიც ასეთი იქნება. 2012 წლიდან ჩვენ პენსიები გავზარდეთ დაახლოებით 64%. ეს არის 600 მილიონი ლარამდე, თუ შევადარებთ 2012 წლის ბიუჯეტს ამ მიმართულებით. განაცხადა ღარიბაშვილმა, როგორც პრემიერ მინისტრმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია დაინერგოს პენსიის დაგროვების ახალი სისტემა. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩად ინიშნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ბერუჩაშვილის კანდიდატურა აღნიშნულ თანამდებობაზე წარდგენილია და ყველა შესაბამის პროცედურას გაივლის. ამჟამად დიდ ბრიტანეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რევაზ გაჩეჩილაძეა. საქართველოს პარლამენტში დღეს გამართება კენჭისყრა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის დანიშნვის საკითხზე. შოთაძემ 2026 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტში გამართა შეხვედრები იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე შოთაძემ აღნიშნა, რომ მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გაცილებით უფრო გამჭვირვალე და გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი იქნება, თუ მთავარ პროკურორად მას აირჩევენ. სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან გახდა ცნობილი, რომ მხარეებმა წინას შეხვედრის შემდგომ პერიოდში დაფიქსირებული ინციდენტები განიხილეს. ქართულმა მხარემ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან 3 მოქალაქის გადაცების საკითხი დააყენა და აღნიშნული ფაქტები დაგმო. ქართული მხარის წარმომადგენლებმა ასევე დააყენეს დღესასწაულებზე, სალოცავებზე წვდომის საკითხი და მიმდინარე წლის 23 ნოემბერს აძვის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტი გააპროტესტეს. დღის ეს რიგში იყო ასევე მიმდინარე წლის 19 ნოემბერს რუსული სამხედრო შუალუფრენის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტი. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა ევროკავშირთან ურთიერთობების თვალსაზრისით და ახლა მთავარი ფოკუსი ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე უნდა გაკეთდეს. ამის შესახებ ჰანმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მე ვფიქრობ, ზოგადად ჩვენ კარგ გზაზე ვართ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხაზგასმა, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წარმატებისთვის გვჭირდება ორმხრივი ძალის მევა ჩვენი და მეზობლების მხრიდან, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის ინტერესი არის სწორედ მშვიდობა და სტაბილურობა სამეზობლოში. ბაქოდან 25 კილომეტრში მდებარე დასახლებულ პუნქტ ნარდარანში პოლიციასა და რელიგიურ დაჯგუფებების წევრებს შორის მომხდარი სროლების შედეგად სულმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა. მათგან 4 დაღუპული ადგილობრივი მკვიდრია, 2 კი პოლიციის თანამშრომელი. დაკავებულია 14 ადამიანი, რომლებიც ხელისუფლების ინფორმაციით გადატრიალებას აპირებდა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალურ პროკურატურაში განაცხადეს, რომ შეიარაღებული რადიკალური ისლამური დაჯგუფება პროვოკაციების სერიას, ტერაქტებსა და მასობრივ არეულობას გეგმავდა. მათი ვეცნობით დაგეგმილი იყო ძალადობრივი გზით კონსტიტუციური წყობის შეცვლა და ქვეყანაში შარიათის კანონების შემოღება. ბერლინის პოლიციამ 2 პირი დააკავა, რომლებიც ძალადობის აქტის განხორციელებას გეგმავდნენ და ისინი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში არიან ეჭმიტანილნი. ერთი მათგანი სირიელი, მეორე კი ტუნისელია. ეჭმიტანილები რეიდების შედეგად დააკავეს. გერმანიის პოლიციის განცხადებით, მათ ბერლინში არაერთი ძალადობის აქტი ჰქონდათ დაგეგმილი, ასევე ჩრდილოეთით ქალაქ დორტმუნდში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მოსალოდნელი საფრთხის დონე გერმანიაში კვლავ მაღალია. 13 ნოემბრის პარიზის ტერორისტული აქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ანკარაში რუსეთის ელჩი დაიბარა მას შემდეგ, რაც რუსეთში თურქეთის დიპლომატიურ და ბიზნეს წარმომადგენლობებთან საპროტესტო აქციები გაიმართა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. სამინისტრო 26 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ თურქეთის წარმომადგენლობებზე მოეწყო ფიზიკური თავდასხმები, რომლებიც შენიღბული იყო საპროტესტო აქციებად. ანკარა მოსკოვს მოუწოდებს გააძლიეროს თურქეთის საელჩოსა და სხვა წარმომადგენლობების დაცვა.
10-10 და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით იწყება ხოლმე, რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით, ნინო გელაშვილი ვარ მიკროფონთან და ამის შემდეგ ეთერში გადის ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ 8-დან 12-მდე შეგიძლიათ უსმინოთ თავისუფლების დილის ეთერს ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესზე, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე და შეიძლება ითქვას რთულ პროცესზეც. შეიძლება ეს ეტაპი არ არის მისთვის ამ პროცესის ყველაზე რთული ეტაპი, მაგრამ თავისთავად არის ძალიან ბევრი კომპონენტიანი და ვლაპარაკობ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე. იცით რომ და თითქმის თვენ ახევარი გავიდა, რაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდა მიმართა ამ სასამართლოს მოსამართლეთა პალატას იმისთვის, რომ მისცეს მას უფლება გამოიძიოს 2008 წლის შერიღებული კონფლიქტის დროს საქართველოში ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულები. საინტერესო არის დღეს ჩვენთვის რა მოხდა ამ თვენახევრის განმავლობაში. ასევე მოგითხრობდით და ახლაც გეტყვით, რომ ამ მიმართვიდან, პროკურორის მიმართვიდან ერთი თვის ვადა იყო დაწესებული დაზარალებულებისთვის, რომლებსაც უნდა მიემართათ, ჰქონდათ უფლება მიემართათ სასამართლო პალატისთვის განცხადებებით და თავიანთი მოსაზრებებით, თვლიდნენ თუ არა მნიშვნელოვნად და საჭიროდ გამოძიების დაწყებას. საინტერესო არის თუ არის ცნობილი სტატისტიკა, მოკლედ ბევრი რამ გვაინტერესებს ამ პროცესზე. პერსპექტივაზეც უკვე არის რაიმე ინფორმაცია, რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს და როგორ მოქმედებს საქართველო ამ ეტაპზე. საქართველო მოქმედებს არა ერთი, ასე ვთქვათ, ფრონტი შეიძლება ითქვას. ცნობილი რაც არის, ეს არის ჩვენთვის კარგად ცნობილია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა ამ თვალსაზრისით. ჩვენ დღეს სტუმრად ვყავს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა უფლებების პროგრამის მენეჯერი ნიკა ჯეირანაშვილი, რომელსაც მივესალმები, დიდი მადლობა მომხდენებისთვის. და ვეტყვი ასე რომ სმენელს ინფორმაციას მივაწვდი, რომ სულ ახლახან ჰააგაში იმყოფებოდა საქართველოს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, 4 პირი, მათ შორის იყო ნიკაც, ასევე კონსტიტუციის 52 მუხლის, ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები, სწორედ ჰააგის სასამართლო ფორმატში გამართულ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ნიკა, უნდა დაგითმოთ უკვე მიკროფონი და ეთერი და გისმენთ პირველი, რაც ალბათ ვიდრე ამ ფორუმზე ვილაპარაკებდით, რაც ალბათ ყველა საინტერესებს, ეს არის რა ხდება, რა პროცესი მიდის ახლა.
მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს სმენელებს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ერთ თვეზე ცოტა მეტი გავიდა, რაც პროკურორმა ფატუ ბენსუდა მოითხოვა მიმართა წინა სასამართლო პალატას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. მას შემდეგ დაზარალებულებს ჰქონდათ უფლება წარედგინა თავიანთი წარმომადგენლობები, ანუ თუ რას ფიქრობდნენ ისინი ზოგადად გამოძიების პროცესთან დაკავშირებით, იმ გამოძიების ფარგლებზე, რაც მოითხოვა პროკურორმა, რას ფიქრობდნენ ისინი, რამდენად ხარს უჭერენ ამ პროცესს, თუ პირიქით, რამდენად სურთ მაგალითად ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, მონაწილეობა მიიღო რაიმე კუთხით. ჩვენ რამოდენმე ორგანიზაციასთან ერთად, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ის ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტები, 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ასევე GCRT, წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად, მოამზადეთ ეს წარმომადგენლობები დაზარალებულების, დაუკავშირდით. ბევრი ეს ორგანიზაცია მოგეხსენებათ, წარმოადგენს დაზარალებულებს სხვა სასამართლოში, კერძო სტრასბურგის სასამართლოში. ამიტომ მათ აქვთ მუდმივი კონტაქტი, უკვე პრინციპში 7 წელია დაახლოებით, რაც ისინი დაზარალებულებთან კონტაქტში იმყოფებოდნენ. შესაბამისად მათ დაუკავშირდნენ და მოამზადეს ეს წარმომადგენლობები, რომლებიც შემდეგ გაიგზავნა 12 ნოემბერს სასამართლოში. შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ დაზარალებულების წარმომადგენლობებს ძალიან გულდასმით შეისწავლის დაზარალებულების სექცია არსებობს სპეციალური სასამართლოში, რომელიც სხვა შორის საქართველოში იყვნენ ჩამოსულები. ისინი შეისწავლიან ამ წარმომადგენლობებს, ამის შემდეგ მოამზადებენ სპეციალურ დასკვნას ამ წარმომადგენლობების შესახებ. 10 დეკემბერს აქვთ მათ საბოლოო ვადა, რომ როდესაც უნდა წარადგინონ ეს თავიანთი დასკვნა. გაუგზავნიან ამ დასკვნას წინა სასამართლო პალატას და ამ დასკვნის საფუძველზე უკვე, და რა თქმა უნდა პროკურორის მოთხოვნის საფუძველზე, წინა სასამართლო პალატამ უნდა გადაწყვიტოს უკვე, აძლევს თუ არა ნებართვას პროკურორს და იწყოს გამოძიება. ჩვენ ვარაუდობთ, ჩვენ ქონდა კერძო საუბრები პროკურორ ბენსუდასთან, ასევე სასამართლოს სხვა წარმომადგენლობებთან, და მათი თქმით პრინციპში პროცესი საკმაოდ მალე განვითარდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ სავარაუდოდ შემდეგი წლის დასაწყისში, სავარაუდოდ ესე თებერვლისთვის, ჩვენ უკვე გვექნება პასუხი წინა სასამართლო პალატისგან, დაიწყება თუ არა გამოძიება. ძალიან დიდი ალბათობით ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაიწყება გამოძიება, იმიტომ რომ ყველა ის მასალა, რაც წარდგენილი არის წინა სასამართლო პალატისთვის, მათ შორის პროკურორის მიერ მომზადებული მასალები, ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ სავარაუდოდ იქნა ჩადენილი ომის დანაშაულებები და შესაბამისად აუცილებელი იქნება გამოძიების დაწყება. ეხლა რა ხდება, ანუ ჩვენ ველოდებით პირველ რიგში წინა სასამართლო პალატის დასკვნას და შემდეგ უკვე, თუ ისინი იტყვიან, რომ დაიწყება ოფიციალურად ეგრეთ წოდებულ ავტორიზაციას მისცემენ პროკურორს, შემდეგ უკვე პროკურორის ოფისი დაიწყებს საგამოძიებო მოქმედებებს. თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. საუბარია აქ დაახლოებით სულ ცოტა, ალბათ 7 წელიწადზე.
გამოძიების ნაწილს გულისხმობ, გამოძიების პროცესს.
დიახ, გამოძიების პროცესი ბოლომდე რომ მივიდეს და თქვა, რომ ჩავთვალოთ და დაისაჯონ კონკრეტული პირები. ანუ ამ პერიოდს სულ ცოტა, ალბათ დაახლოებით 7 წელი მაინც დაჭირდება, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას. პრინციპში მნიშვნელოვანია ისიც გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში არის პირველი არააფრიკული ქვეყანა, რომელზეც იქნება ჩართული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. თავის გამოძიებით მანამდე ძირითადად აფრიკულ ქვეყნებში, ძირითადად კი ყველა აფრიკული ქვეყანა იყო, სადაც მიმდინარეობდა გამოძიებები. რო დაუბრუნდე უბრალოდ დაზარალებულების წარმომადგენლობებში გამომჩა მეხსენებინა, ჩვენ შევხვდით ააგარში ახლა, როცა ვიყავით, დაზარალებულების სექციას და მათ გვითხრეს, რომ მიიღეს დაახლოებით 6000-მდე წარმომადგენლობა. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენს მიერ გაგზავნილი წარმომადგენლობები, ანუ ამ ორგანიზაციების მიერ, ვინც მუშაობდა. ჩვენ პრინციპში ვარჩიეთ კოლექტიური წარმომადგენლობები გაგვეგზავნა, ანუ კოლექტიური იგულისხმება, რომ რამდენიმე ადამიანის, დაახლოებით ასეულობით ადამიანის წარმომადგენლობა არის ერთად გაგზავნილი.
ერთი ქვია იმას? ერთი ქულისთვის ვეძახი 6000 თქვით.
ხო,
ერთი ქვია, როცა ერთი
კოლექტივსაც ერთი ქვია, მაგრამ გაგზავნილია 6000. ჩვენ რაც გავგზავნეთ პრინციპში, დაახლოებით იყო სულ 10-მდე წარმომადგენლობა, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს. და ჩვენ ვითხოვდით, დაზარალებულები ითხოვდნენ წარმომადგენლობებში, რომ პირველ რიგში ისინი მხარს უჭერდნენ, ძირითადი ნაწილი დაზარალებულს მხარს უჭერდა პროკურორს და პროკურორის მოთხოვნას, რომ დაწყებულიყო გამოძიება, და ჩვენ მოვითხოვდით, რომ გამოძიების ფარგლები გაზრდილიყო. ამ შემთხვევაში რამოდენიმე დანაშაული არ არის მოცული ამჟამინდელ გამოძიების მოთხოვნაში.
განცხადება იყო თქვენი, ხო, არასამთავრობოების ამაზე?
დიახ, განცხადება იყო ჩვენი. ჩვენ ვითხოვდით რამოდენიმე ტიპის დანაშაულის დამატებას გამოძიების ფარგლებისთვის. აქ არის თქვა სექსუალური ტიპის დანაშაულებები, გაუპატიურება ასე შემდეგ, ასევე იყო მოქალაქეების დაჭერა და იქ იზოლატორში ყავდათ რამოდენიმე, დაახლოებით 100-მდე მოქალაქე თითქმის, რომელიც ცხინვალის იზოლატორში იყო და მე არა ადამიანური მოპყრობის და წამების ხვერპლი გახდნენ ეს ადამიანები. ვითხოვდით ამ ტიპის დანაშაულებების დამატებას და პლუს ჩვენ ვითხოვდით ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული არეალის გაზრდას, რათა მოგვეცვა ის ადამიანები, რომლებიც კოდორიდან გამოიქცნენ. ანუ შესაბამისად ეხლანდელ მოთხოვნაში პროკურორის ეს კოდორის ხეობის ნაწილი საერთოდ არ არის. ანუ შესაბამისად ამ ტიპით თუ დაიწყება ამ საფუძვლით თუ დაიწყება გამოძიება კოდორის ხეობის ჩადენილ დანაშაულებებს, თქვათ იქიდან ეთნიკური წმენდის მაგალითებს ვერ მოიცავს.
რა მაინტერესებს, როგორი არის გამოცდილება აი აფრიკის ქვეყნებში გამოძიების, რასაც მოითხოვს ის გეოგრაფიული არეალი თუ საზღვრები სხვა თვალსაზრისით მერე დაცულია გამოძიების დროს. ესე რაღაცას რომ მიადგნენ, თქვათ აღარ შევლენ იმ საკითხში და იმ ტერიტორიაზე?
ძირითადად აქამდე პრაქტიკა იყო ისეთი, რომ უფრო ფართო არეალს ითხოვდა ყოველთვის პროკურორის ოფისი და შემდეგ უკვე ვიწროვდებოდა თვითონ გამოძიების პროცესში. საქართველოს შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის სიტუაცია, ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტული არის და ჩვენ ვითხოვთ გაფართოებას. ეს ახლა ამ წარმომადგენლობების გაგზავნა იყო პრინციპში ერთადერთი შანსი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შეგვეძლო სასამართლოსთვის მოგვეთხოვა, რომ გამოძიების ფარგლები გაზრდილიყო. ახლა რატომ მოხდა ეს? შეიძლება იყოს ცოტა სტრატეგიული მიდგომა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მეორე ქვეყანა ამ შემთხვევაში რუსეთი არის, რომელიც პირველ რიგში არ არის საერთოდ წევრი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსი. შესაბამისად მასზე არ ცელდება ეს ვალდებულებები, რაც სიტყვაზე ცელდება საქართველოზე, რომელიც არის რომის სტატუტის წევრი. ამიტომ და მეორე პრობლემა არის კიდევ ის, რომ რუსეთი მოგეხსენებათ საკმაოდ დიდი და გავლენიანი სახელმწიფოა, არის გაეროს უშიშროების კომიტეტის წევრი და შესაბამისად შეიძლება ჩვენი აზრით სპეციალურად შეარჩია ესეთი ტაქტიკა პროკურორმა და არ მოითხოვა ძალიან ფართო ფარგლები გამოძიების, რათა თავიდანვე ცოტა კარგი ურთიერთობა დაემყარებინა, თქვათ, რუსეთის ხელისუფლებასთან. და თუ გახსოვთ, თავის დროზე ერთი თვის წინ დაახლოებით, როცა მოითხოვა გამოძიების დაწყება პროკურორმა, ბევრ ადამიანს საქართველოში ჰქონდა პრეტენზიები, რომ თქვათ, არ არის საკმარისად ნახსენები რუსეთი და შეიძლება ეს ზუსტად მისი სტრატეგიის ნაწილიც ყოფილიყო, რომ თავიდანვე არ გამოეწვია უკმაყოფილება
რუსეთის. რუსეთის როლი არადეკვატურად არის ორა წარმოჩენილი იმ განაცხადში, რომელთაც არ მიმართა.
ამიტომ ახლა
ანუ საინტერესოა ეს, თქვენ ახლა რა ანალიზსაც გვთავაზობთ? თქვენი შთაბეჭდილება რა არის, რომ ესე თქვა ტაქტიკა კეთი, თუმცა რაღაც კეთილშობილური მიზნებით თუ პოლიტიკური კონიუნქტურის ქვეშ არის? ცოტა იმას იწვევს
ახლა. მე გამორიცხავდი, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლოზე შეიძლება რაიმე სახის გავლენა ჰქონდეს, თუნდაც რუსეთის ძლიერ სახელმწიფოს, თუმცა მე ფიქრობ ეს უფრო სტრატეგიის ნაწილი არის, რაც პროკურორმა და პროკურორის ოფისმა აირჩია რუსეთთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ ახლა შემდეგი ნაბიჯები რა იქნება სასამართლოსი, თუ დაიწყება გამოძიება და როგორც თქვი დიდი ალბათობით დაიწყება, მათ აუცილებლად დაჭირდებათ შესვლა იმ ტერიტორიაზე, რაც არის კონფლიქტის ზონა. და ამ შემთხვევაში აუცილებლად დაჭირდებათ რუსეთის სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა და ეს არის კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც საკმაოდ აქტიურად მოგვიწევს ჩვენ სახელმწიფოს ზოგადად ბრძოლა და ამის საკმაოდ სერიოზული ლობირება და ადვოკატირება დაჭირდება სხვა ქვეყნების ზეწოლით და დახმარებით, რომ მოხდეს როგორმე რუსეთთან თანამშრომლობა სასამართლოს კუთხით და შეუშვან თქვათ პროკურორის ოფისი და მის წარმომადგენლები ტერიტორიაზე, რა დაიწყოს ეს გამოძიება.
მსმენელს შევახსენებ, დილისაუბრები ეთერში ნიკა ჯეირანაშვილია დღეს ჩემი სტუმარი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს საკითხის შესახებ, როგორც თქვა, საკითხზე მიმდინარე პროცესზე, სტატუსზე, თუ რა სტატუსში ახლა ეს პროცესი. ლაპარაკია უფრო ზუსტად გეტყვით იმაზე, რომ თითქმის თვენახევრის წინ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა მიმართა წინა სასამართლო პალატას იმისთვის, რომ მისცენ მას ავტორიზაცია, უფლება გამოიძიოს 2008 წლის შერღებული კონფლიქტის დროს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულები და ახლა დასრულებული დასრულდა ეტაპი, როცა შეეძლოთ ამ დანაშაულებისგან დაზარალებულებს მიემართათ წინა სასამართლო პალატისთვის, იქნებოდა ეს საქართველოს მოქალაქეები თუ არამოქალაქეები, როგორც ბატონმა ნიკამ აღნიშნა, 6000 როგორ უწოდებთ
წარმომადგენლობა. ამ 6000 ჩვენა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოდან გაგზავნილი წარმომადგენლობები, აქ არის ასევე რუსეთიდან გაგზავნილი წარმომადგენლობები და ასევე სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების მიერ გაგზავნილი წარმომადგენლობები, რომლებიც თავის მხრივ ამბობენ, რომ ისინი დაზარალდნენ ამ კონფლიქტში.
როგორ აი ეს ხო თქვენ ბრძანეთ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები, როგორ არიან ისინი ასახული დოკუმენტში? მე არ მიმიდევნები ამისთვის თვალი. რა სტატუსი ექნებათ მათ? ეს ხომ საქართველოს ტერიტორია, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების პირობითი სახელია უნებრივია. როგორ აისახება ეს ხალხი? ვინ იქნებიან დოკუმენტებში?
სწორი შენიშვნაა, ნამდვილად, ხო? ანუ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს მე ვიგულისხმ ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ნუ ალბათ მათ უფრო რუსული პასპორტები აქვთ. ისინი უბრალოდ ადამიანები აღნიშნული იქნებიან, როგორც ადამიანები, მაცხოვრებლები სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ანუ ამ კონფლიქტის ზონაში მაცხოვრებელი ადამიანები. სავარაუდოდ მათ რუსული პასპორტები აქვთ და აღნიშნული იქნებიან, როგორც ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ ამ კონფლიქტის დროს. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა, თქვით, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა, არა აქვს სასამართლოსთვის, ამას დიდი მნიშვნელობა არ თავარია იგი იყოს დაზარალებული. სხვათა შორის ჩვენ, როდესაც ჰქონდა კერძო შეხვედრა დაზარალებულების სექციასთან, მას აღნიშნა, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურად ყველაფერს ვერ გაგვიმჟღავნებდნენ, ალბათ ბევრი ინფორმაცია კონფიდენციალურია, თუმცა მათ რაც გვითხრეს არის, რომ ამ 6000 წარმომადგენლობაში ასევე ეტყობა, რომ უბრალოდ სახელმწიფოების ხელი, ანუ ამ შემთხვევაში სიტყვაზე რუსეთიდან გაგზავნილი წარმომადგენლობები, რა თქმა უნდა, ყველა არა, თუმცა გარკვეულ ნაწილში ეტყობა, რომ სახელმწიფო ეცა და მოქალაქეებისთვის მიემართა და რაღაც შაბლონურად ერთი და იგივე ტიპის წარმომადგენლობები გაეგზავნა, რათა დაეფიქსირებინა, რომ ბევრი სიტყვაზე რუსეთის მოქალაქე დაზარალდა ამ კონფლიქტში. და როგორც გითხრა სასამართლოს ამ კონკრეტულმა სექციამ, რომელიც დაზარალებულებს მუშაობს, ბევრი ესეთი ტიპის არის ორივე ქვეყნიდან, სხვათა შორის როგორც მათ თქვეს.
საქართველოდანაც?
საქართველოდანაც, თუმცა მე მაქვს ეჭვი და ესეთი იდეა მაქვს, რომ სავარაუდოდ საქართველოს შემთხვევაში ესენი უფრო იქნებოდნენ სამხედრო მოხელეები, რომელიც სავარაუდოდ ძირითად შემთხვევაში შეიძლება არ მიმართავდნენ, უფრო არ ქონდეთ ისეთი ურთიერთობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შეიძლება მათ თვითონ თავად გადაწყვიტეს, რომ პირდაპირ მიემართათ. ანუ დაზარალებულ წარმომადგენლობაში არ არის აუცილებელი, რომ მაინც რომელიმე ორგანიზაცია მიემართოს პირდაპირ ადამიანებსაც შეეძლოთ და ამიტომ ძალიან ბევრი ინდივიდუალური წარმომადგენლობა არის.
მსმენელს, იმ მსმენელისთვის, ვინც ვისაც თქვათ არ უსმენია ჩვენი წინა გადაცემებისთვის, რომელიც ან სიუჟეტები იყო, არაერთი სიუჟეტი ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ გაინტერესებთ დეტალურად ყველაფერი, რაც კი ამ დრომდე ცნობილია. რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი მისამართი ვებსაიტის. მინდა კიდევ ერთხელ განმარტოთ ჰაგის სასამართლოს კომპეტენცია. ანუ საბოლოო შედეგი არის, რომ ის ავლენს ინდივიდუალურ დამნაშავეებს და არა სახელმწიფო დამნაშავე სახელმწიფოებს, ხო?
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ, ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ არის სიტყვაზე სტრასბურგის ტიპის სასამართლო, ან თუნდაც მეორე სასამართლო, რომელიც ჰააგაში არის და ხშირად ერევათ ადამიანს ერთმანეთში ეს ორი სასამართლო. ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც ომის დანაშაულებებს იძიებს და კონკრეტულ პირებს სჯის და არა სახელმწიფოებს. ამ შემთხვევაში ისიც მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ უნდა მოველოდეთ, რომ თქვათ ასობით ადამიანი შეიძლება საბოლოოდ ამ სიტუაციაზე არ ვავიღოთ 7 წელი, ამ 7 წლის მერე ჩვენ გვეყოლება დაახლოებით 100 ადამიანი დაჭერილი, ესეთი რამე არ მოხდება და ამის ილუზია არ უნდა ქონდეს. სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ შევხედავთ, შესაძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ სადღაც 3-5 ადამიანი მაქსიმუმ, ალბათ მაქსიმუმ ყველაზე დიდი მნიშვნელობაში 10 ადამიანი იქნეს დაჭერილი, ესეც საუკეთესო შემთხვევაში. ანუ არ უნდა ეგონოთ დაზარალებულებს პირველ რიგში, რომ ვისაც დაიჭერენ ეს ადამიანები, ანუ სასამართლო ადგება და სიტყვაზე ყველა, ვინც კონფლიქტში მონაწილეობდა, ყველა სამხედრო სან გენერლებს, მაღალჩინოსნებს დაიჭერს. ესეთ რამე არ მოხდება და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ.
ბანონი, გაუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა 11-ის ნახევარია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება ახალი ამბებით. სოფოვასაძე წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ.
ორი წლის პირველი ივლისიდან პენსიები 180 ლარი გახდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობამ თავიდანვე განაცხადა, რომ ბიუჯეტი იქნებოდა სოციალურად ორიენტირებული და მომავალი წლის ბიუჯეტიც ასეთი იქნება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია დაინერგოს პენსიის დაგროვებითი სისტემა. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩად ინიშნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბერუჩაშვილის კანდიდატურა აღნიშნულ თანამდებობაზე წარდგენილია და ყველა შესაბამის პროცედურას გაივლის. საქართველოს პარლამენტში დღეს გამართება კენჭისყრა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის დანიშნვის საკითხზე. იურიდიულ საკითხად ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე შოთაძემ აღნიშნა, რომ მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გაცილებით უფრო გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი იქნება, თუ მთავარ პროკურორად მას აირჩევენ. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საშინაო დავალება შესრულებულია და დასკვნა პოზიტიური იქნება. საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე რიგით მეოთხე ანგარიში 15 დეკემბერს გამოქვეყნდება. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით, საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა ევროკავშირთან ურთიერთობების თვალსაზრისით და ახლა მთავარი ფოკუსი ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე უნდა გაკეთდეს. ამის შესახებ ჰანმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მე-6 შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ქართულმა მხარემ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან 3 მოქალაქის გადაცების საკითხი დააყენა და აღნიშნული ფაქტები დაგმოდღეს. ეს რიგში იყო ასევე მიმდინარე წლის 19 ნოემბერს რუსული სამხედრო შოუმფრენის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტი. ბერლინის პოლიციამ ორი პირი დააკავა, რომლებიც ძალადობის აქტის განხორციელებას გეგმავდნენ. ისინი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში არიან ეჭვმიტანილნი. რეიდების შედეგად დააკავეს ეჭვმიტანილები. გერმანიის პოლიციის განცხადებით მათ ბერლინში არაერთი ძალადობის აქტი ჰქონდათ დაგეგმილი, ასევე ჩრდილოეთ დასავლეთ ქალაქ დორტმუნდშიც.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. იწყება თავისუფლების დილით. ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას. შემდეგ ვაგრძელებ მე, ნინო გელაშვილი, დილის საუბრებით და ჩემი სტუმრითან სტუმრებით და თქვენთან ერთად მსმენელებო და ამის შემდეგ ეთერში გავა 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ახლა კი გრძელდება დილის საუბრები. კიდევ 2-3 წუთით, ასე ვთქვათ, შევისვენებთ დილის ეთერია და მუსიკას დავუთმობ ეთერს 2-3 წუთით. შემდეგ კი ნიკა ჯეირანაშვილთან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში. ნიკა, გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს საკითხის განხილვის სტატუსზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ პროკურორმა თვენახევრის წინააღმდეგობით მიმართა წინა სასამართლო პალატას, რომ მათ მიცენ, ამ პალატამ მისცეს პროკურორს ავტორიზაცია, რომ დაიწყოს გამოძიება საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წლის შერღებული კონფლიქტის დროს ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულები და გამოვლინდნენ დამნაშავეები. რა ხდება ამ დროისთვის? აი სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. სულ 2-3 წუთში 2-988-327-ია ტელეფონი. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება ამ პროცესზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. How can I tell you? 10:00 და 36 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებ ნიკა ჯეირანაშვილთან ერთად, ის გახლავთ ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი, ლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიების პერსპექტივაზე. როგორ აღარ ვუწოდე ამ პროცესს, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი პერიოდია, როცა არ არის ცნობილი გადაწყვეტილება წინა სასამართლო პალატისა, იმაზე მიცემს თუ არა ის ავტორიზაციას პროკურორს ფატუ ბენსუდას, რომ დაიწყოს გამოძიება ამ დანაშაულებზე. და გამოძიების საფუძველი რომ ნახა სწორედ პროკურორმა, ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მან მიმართა განცხადებით წინა სასამართლო პალატას. ასევე ვინც ახლა შემოგვერთებს მენელი, ვეტყვი რომ გავიდა უკვე ვადა, ერთვიანი ვადა, როცა დაზარალებულებს ამ დანაშაულებით შეეძლოთ მიემართათ წინა სასამართლო პალატისთვის და თავიანთი მოსაზრებები გაეცნოთ, თვლიან თუ არა საჭირო და აქტუალურად ასეთი გამოძიების ჩატარებას. და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, მის ხელთ არსებული ინფორმაციით 6000 წარმომადგენლობა, ანუ გზავნილი არის შესული 6000 ზოგი ჯგუფური და ზოგი ინდივიდუალური წინა სასამართლო პალატას მიმართეს ამდენი გზავნილით და უმრავლესობა არ არის საქართველოდან, როგორც მივხვდი.
უმრავლესობა საქართველოდან არის.
მაინც ამ 6000 და
არის. უმრავლესობა საქართველოდან არის.
ო, ცოტა რაღაც ავირი რიცხვებში, აი კარგია რომ ისწორე.
უმრავლესობა საქართველოდან არის, თუმცა არის ბევრი რუსეთიდან.
აა, მე შევადარე არასამთავრობოების გზით შესული ზოგადად 6000 და ასე ხო, ძალიან კარგი რომ შევისწორე.
უბრალოდ ინდივიდუალური არის როგორც ჩანს, იმიტომ რომ არასამთავრობოების მიერ ძირითადად როგორც ვთქვათ, 4 არასამთავრობო მუშაობდა და ამ 4 არასამთავრობომ დაახლოებით 10 წარმომადგენლობა გაგზავნა. ამას გარდა კიდე რუსული არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ესეთი Russia's Justice Initiative ესეკუა და არის მეორე არასამთავრობო კიდე მემორიალი, რომლებიც თავის დროზე ისინი მუშაობდნენ დაზარალებულებთან ძირითადად ოსურ მხარესთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მათ მოამზადეს ასევე კოლექტიური წარმომადგენლობა რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად. ეს იყო ჰელსინკის კომიტეტი, როგორც მახსოვს, და კიდევ ერთი ორი ორგანიზაცია, რომლებიც ისინი დაეხმარნენ თქო წარმომადგენლობების ჩამოყალიბებაში და ერთიანად გააგზავნეს ეს წარმომადგენლობა. დანარჩენი როგორც ჩანს, უფრო ინდივიდუალური წარმომადგენლობებია საკმაოდ ბევრი გაგზავნილი.
ანუ უმრავლესობა არის საქართველოს, მე დამრჩა ესეთ შეთავაზება და
საქართველოდან არის.
კარგი არის რომ გამისწორეთ, იმიტომ რომ ვუშვებ რომ შეიძლება იმას კიდე დარჩენა
და ეს. სხვათაშორის ხო, უმრავლესობა საქართველოდან არის და დაზარალებების წარმომადგენლების ოფისმა, როდესაც მათ შევხვდით, აღნიშნეს ხაზგასმით, რომ საკმაოდ ყმაყოფილები არიან ისინი ამ წარმომადგენლობების წარმომადგენლობებით თვითონ, მეტმეტეს რაც გაიგზავნა საქართველოდან, მათ საგანგებოდ აღნიშნეს, იმიტომ რომ მანამდე საქართველოში იყვნენ ჩამოსულები, შეხვდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და უხსნიდნენ, თქვა, როგორ უნდა მომზადდეს ეს წარმომადგენლობები, რა ტიპის ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს ასე შემდეგ და საკმაოდ ყმაყოფილები დარჩნენ ისინი და ესეთ რამეს თქვეს, რომ ისინი გადაიმისა რომ მოამზადებენ დასკვნას ამ წარმომადგენლობების საფუძველზე, ისინი ასევე აპირებენ, რომ ეს წარმომადგენლობები უშუალოდ გადასცენ იმ მოსამართლეებს წინა სასამართლო პალატის, რომლებაც უნდა გადაწყვიტონ შემდეგ დაიწყოს თუ არა გამოძიების პროცესი. ანუ მათ თქვეს, რომ იმდენად კარგად არის ეს მომზადებული, რომ უკვე პირდაპირ მოსამართლეებს შეუძლიათ თვითონ წარმომადგენლობებს გაეცნონ, იმიტომ რომ ძალიან ათლად ასახავს ინფორმაციას.
სმენას შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნიკა ჯეირანაშვილია ჩვენი სტუმარი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და მინდა აუცილებლად ვთქვათ იმ ფორუმზე, რომელზეც იმყოფებოდით თქვენ და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, კერძოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კონსტიტუციის 52 მუხლისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები და ეს ფორუმი შეეხებოდა კონკრეტულად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ მხარდაჭერას სახელმწიფოების მხრიდან, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც, ხო? ამ როლზეც იყო ლაპარაკი. ძირითადად აქცენტი იყო იმაზე, რომ სახელმწიფოებმა, მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა დაუჭირონ მხარი პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს ამ სასამართლოში.
მოკლედ გეტყვით ამ ფორუმთან დაკავშირებით, ეს არის სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა, ესე ქვია, Assembly of State Parties ინგლისურად. Რომელიც იმართება წელიწადში ერთხელ, ორჯერ იმართება ზედიზედ ჰააგაში, ერთხელ იმართება ნიუ-იორკში, ან ესეთი გრაფიკით არის. წელიწადში ერთხელ, ეს არის პრინციპში ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება. მონაწილეობას იღებს 123 წევრი ქვეყნის სახელმწიფოს წარმომადგენელი და ასევე დაახლოებით 100-მდე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტულად ამ საკითხებზე. მათ შორის თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მეოთხე ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან ვიყავით წასვლები და ვესწრებოდით ამ ასამბლეას. ცოტა სამწუხარო იყო, რომ ჩვენ ვერ ვიხილეთ საქართველოდან თქვათ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, კარგი იქნებოდა ისინი ეხლავე უკვე ძალიან აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში, იმიტომ რომ როგორც ახსენე, დიდი ალბათობით გამძიება დაიწყება და ისინი უკვე ძალიან მომზადებულები უნდა იყვნენ იმ პროცესისთვის და პროცესებისთვის, რაც შემდგომ დაიწყება. სამაგიეროდ იყო წარმომადგენელი საქართველოს ელჩი, ასევე კონსული ესწრებოდნენ, ჩვენ შევხვდით მათ, ვისაუბრეთ მათთან და მე ვფიქრობ უკვე შემდეგ ეტაპზე იმედია უკვე იუსტიციის სამინისტროს აქტიურად ჩაერთვება ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება სამუშაო დაზარალებულებთან, ზოგადად საზოგადოებასთან, რომ გაიგოს ხალხმა თქოთ რა არის ეს სასამართლო, რას ნიშნავს, რა პროცესები არის, რა ზედმეტი წარმოდგენები არ შეექმნა მოსახლეობას ზოგადად. ძალიან რთული არის ხოლმე იმის გააზრება, იმიტომ რომ ყოველთვის ძირითადად გამოცდილება აჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანაში სადაც ეს იწყება ხოლმე გამოძიება საერთაშორისო სასამართლოში, მოლოდინი არის უფრო მეტი, ვიდრე საბოლოოდ ვიღებთ შედეგს. ამიტომ
პოლიტიზებულიც ხო არ არის ეს მოლოდინი რაღაცნაირად, რომ აი თუ სამართალია, ვთქვათ, იმ ქვეყნის პირები უნდა დაისაჯონ და არა ამის და ასე შემდეგ. რაღაც ასეთი შეფასებებიც იყო.
ხო, ეს ალბათ უფრო პოლიტიკოსების ბრალი არის, რამდენად ისინი ცრუმოლოდინებს შეიძლება ქმნიდნენ. ჯერჯერობით საქართველოს ხრიდან სიმართლე გითხრათ, ესეთი აქტიურად არ მინახავს, რომ რომელიმე პოლიტიკოსს თქვათ გადაეტანა ძალიან ისეთ პოლიტიკურ დისკუსიაში, თუმცა ალბათ შემდეგი პროცესები როცა დაიწყება გამძიება, მე უფრო არსებობს სამი საფრთხე და დიდი ალბათობა ესეთი რამ მოხდეს, თუმცა ეს უნდა ყველამ გავითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში არა აქვს თქვა მნიშვნელობა თავრობებს, თქვა ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს თავრობებს, წინას ეხლანდელ თავრობას თუ შემდეგს. ამ შემთხვევაში ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი, როდესაც ორი სახელმწიფო, ჩვენ და ამ შემთხვევაში რუსეთი, იქნებიან ჩართულები და ზარწმუნებული ვარ რუსეთით საკმაოდ დიდი ენერგიით და რესურსებით ჩაერთვება და მაქსიმალურად დააფარებს ხელს იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება თეორიულად აღმოჩნდნენ თქვათ საკანში სწორედ ამ სასამართლოს გამოძიების შედეგი.
კარგი, რომ ამ საკითხს შეხედეთ, ანუ ის არის თუ არა სახელმწიფო ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მონაწილე თუ წევრი, როგორც გვემძანებთ, აქვს თუ არა მნიშვნელობა, ან რა იმეს თუ ცვლის იმ თვალსაზრისით, დაიშჯება თუ არა იმ ქვეყნის მოქალაქე, თუ კი მან ჩაიდინა ომის დანაშაული.
კარგი შეკითხვა ძალიან, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ეს გავითვალისწინოთ, რადგან რუსეთი არ არის წევრი,
რაღაც ვალდებულებები არ აქვს.
მას არ აქვს ვალდებულებები, რომ თუ სიტყვაზე სასამართლომ უთხრა, რომ აი კონკრეტულ ესა და ეს პირი უნდა გადმომცე, უნდა დააკავო და გადმომცე, რუსეთს არ აქვს ამის ვალდებულება. მას უბრალოდ შეუძლია არ გააკეთოს ეს. როდესაც თქვა სხვა სახელმწიფოებს, მათ შორის ჩვენ, თუ თეორიულად რომელიმე თქვა კონკრეტულად ქართველი საქართველოს მოქალაქე ზე გამოსცემს სასამართლო სპეციალურ ორდერს, რომ ეს ადამიანი უნდა დააკავოს, ჩვენ გვაქვს ეს ვალდებულება გადაცეთ. თუმცა ამ შემთხვევაში არსებობს სხვადასხვა ტიპის ბერკეტები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი შეიძლება თეორიულად რუსეთმა არ გადასცეს, დიდი ალბათობით შეიძლება ესეც მოხდეს, ამ ადამიანს, რომელსაც გამოცემული იქნება მსგავსი ტიპის ორდერი, თუ ეს ადამიანი გადაკვეთავს, თქვა რუსეთის საზღვარს და ჩავა რომელიმე ქვეყანაში, რომელიც არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა, ჰაგის სასამართლოს წევრი ქვეყანა, ამ ქვეყნებს ვალდებულება აქვს დააკავონ ეს ადამიანი და გადასცენ ჰაგის სასამართლოს. ანუ ფაქტიურად ძალიან შეზღუდული იქნება ეს ადამიანი, რუსეთს არ უნდა გაცდეს თითქმის და ან უნდა იმოგზავროს ისეთ ქვეყნებში, რომელიც არ არიან და შეგახსენებთ 123 ქვეყანა არის, ანუ საკმაოდ ბევრი ქვეყანა არის ჰაგის სასამართლოს წევრი, შესაბამისად უფრო პოლიტიკური ბერკეტი არის და თან გარდა ამისა ქვეყნის რეპუტაციისთვისაც საკმაოდ ცუდი არის, როდესაც ომის დამნაშავეს ხელსაფარებ და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება საერთაშორისო დონეზე ლობირება, განსაკუთრებით უნდა გააქტიურდეს ჩვენი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენ როლს შევასრულებთ ამ პროცესში, თუმცა ძალიან უნდა იაქტიუროს სახელმწიფო და სხვა ქვეყნებთან იურტიერ ითანამშრომლოს ან აქტიურად სხვა სასამართლოს წევრ ქვეყნებთან, რათა ეს ბერკეტები გამოიყენოს და შემდეგ კონკრეტული ადამიანები მართლაც დაისაჯონ და არ დარჩეს ყველაფერი გამზების ფარგლებს მიღმა.
ნიკა ჯაირანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. 2988327 ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა და რაღაცნაირად ნიშანდობლივი ჩემს, რომ დღეს მსმენელი არჩევს მოსმენას მხოლოდ და ნაკლებად ერთვება ჩვენს საუბარში. იყოს ასე, იმიტომ რომ ალბათ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოისმენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრისგან კიდევ, გაცემის დასრულებამდე რჩება გარკვეული ხანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ახლა ეთერში. დილის ეთერი გრძელდება და მინდა რომ შემოგთავაზოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს კიდევ რამდენიმე საინტერესო საკითხს შევეხებით, რაც უკავშირდება ჰაგის სასამართლოს. გულისხმობ სისხლის დამართვის საერთაშორისო სასამართლოს.
გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში და დღეს მზიანი იქნება. ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე დაიწევს. ფოთში 20 გრადუსი სითბო და უნალეკო ამინდი იქნება. ოზურგეთში მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაიკლებს. ახალციხეში კვლავაც უნალეკოდ ჩაივლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ცხინვალში მხოლოდ 14 გრადუსი სითბო იქნება. გორში კი 15 გრადუსი სითბო. თბილისში გუშინდელის მსგავსად მზიანი დღე იქნება, ჰაერი კი 16 გრადუსამდე გადბება. სიღნაღში 18, თელავში კი 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზე და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ნიკა ჯეირანაშვილია ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, ვისაც გსურთ შეკითხვის დასმა ან აზრის გაზიარება გსურთ თემაზე, რაც შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის შეერღებული კონფლიქტის გამოძიების პერსპექტივა. შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ბატონო ნიკა, თქვენ ახსენეთ, რომ არ იქნება სავარაუდოდ გამოცდილება აჩვენებს ამ სასამართლოსი ასობით დამნაშავეზე გამოცემული ორდერი და ასობით ადამიანი დაჭერილი და დასჯილი საბოლოოდ იმ ყველაფრისთვის, რაც სავარაუდოდ კი არა და მოხდა, ახლა რა მასშტაბით და რა რაოდენობით ამას სწორედ გამოძიება და ადგენს. რა პრინციპით ხდება ხოლმე მაშინ, მოდით ასე ვიტყვი, შერჩევა დამნაშავეების, ასე შეიძლება და ვარქვათ.
ძირითადად სასამართლოს სტრატეგია არის ხოლმე ესეთი, რომ რაც შეიძლება მაღალი თანამდებობის პირებამდე მივიდნენ, ანუ სასამართლო ცდილობს, რომ არ სიტყვაზე არ შემოიფარგლოს და არ დაისაჯოს ხოლო თქვა ვიღაც რიგით სამხედრო მოსამსახურე, არამედ კონკრეტულად ის პირები, ვინც სიტყვაზე გადაწყვეტილება მიიღო და უბრძანა ამ სამხედროებს, რომ ჩაედინათ კონკრეტული ტიპის დანაშაულებები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ესეთი ტიპის ბრძანებები არ იყო და ვიღაც სამართლოს სამხედრომ მოინდომა და რაღაც დანაშაულები ჩაიდინა, ის ამის გამო არ დაიშევა. ძირითადად სტრატეგია ესეთი არის ხოლმე, რომ პროკურორის ოფისი მაქსიმალურად აგროვებს ის ინფორმაციას, ნენელა ამზადებს ამ საქმეს და ცდილობს, რომ ქვევიდან დაიწყოს და ნენელა აშენოს და ავიდეს ბოლოში კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე. თუმცა ახლა ეს ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სიტყვაზე პუტინს ან მედვედევს დაიჭერს სასამართლო ამაცე გამოცემს ორდერს. ეს თეორიულად ძალიან ცოტა ამის შანსი, მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ თან რუსეთი არ არის წევრი სახელმწიფო სასამართლოსი და რომის სტატუტის წევრი, ამ შემთხვევაში მათ გარკვეული იმუნიტეტებიც აქვთ როგორც ქვეყნის ლიდერებს და იმ დროს როგორც მახსოვს მედვედევი იყო პრეზიდენტი, ამიტომ ახსენე ორივე. თუმცა შეიძლება იყო კონკრეტული თქვათ გენერლები, სერიოზული სამხედრო მოსამსახურეები გადაწყვეტილების მიღები პირები, რომლებიც თქვათ აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ კონფლიქტში და კონკრეტულად
ანუ არ ყოფილა პრეცედენტი სახელმწიფოს მეთაურის ან ლიდერის დანაშაულების, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება ხომ მათი იყო.
კი, რაც შეეხება ლიდერებს, ახლა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ცოტა განვასხვაოთ სიტუაციები, თქვათ რაც აქამდე იყო სასამართლოს გამოცდილებაში ეს აფრიკული ქვეყნები. აქ იყო შემთხვევები, როდესაც სიტყვაზე ერთი ლიდერი და მისი მხარდაჭერები ჩადიოდნენ დანაშაულებებს, შემდეგ სიტყვაზე დამარცხდა ეს ადამიანი, მოვიდა თქვათ მეორე გუნდი და უკვე შესაბამისად ეს ადამიანი დაისაჯა და ესენი იყვნენ თქვათ წევრი სახელმწიფოები. ჩვენ შემთხვევაში ცოტა სხვა სიტუაციაა, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში თქვათ დანაშაულებები ჩადენილია არა სიტყვაზე სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდების მიერ, არამედ სხვადასხვა სახელმწიფოები მონაწილეობენ. შესაბამისად უკვე თუ და მითუმეტეს მეორე სახელმწიფო მონაწილეობს, რომელიც არ არის საერთო წევრი. ამიტომ არის ალბათობა იმისა მცირე, რო თქვა ქვეყნის ლიდერამდე მივიდნენ.
ამიტომ პრეცედენტებზე ლაპარაკი გაგუჭირდება ხომ მესმის. სმენელი არის ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
2008 წელს 2019 არმია შემოიჭრა ჩვენ ქვეყანაში და დაიწყო ომი, რომლის ხელმძღვანელი იყო ხრულოვი. დიდი შეტაკება მოხდა ნიკოსთან და ეს მთავარსარდალი 2019 არმიისა ხრულოვი დაჭრეს ჩვენმა ბიჭებმა და ამას რა მოყვა თქვენ კარგად იცით, ქართელთა ეთნიკური წმენდა და ხრულოვი კიდევ გადარჩა და დღეს არის აფხაზეთის პრეზიდენტის მრჩეველი. რა პასუხის გებლობა ეკუთვნის ხრულოვს საქართველოში 2019 არმიის შემოწყვანისათვის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. და მინდოდა მეკითხა, დრო რადგან ცოტა გრჩება დავამატებ, ასე ვთქვათ, შევუერთდები მსმენელს, მას დახმარება არ სჭირდება და ბუნებრივად უბრალოდ მივამატებ ჩემ შეკითხვას. აი ეს მომენტი და ეს განწყობა, რომელი ამ ვთქვათ, რომ ქვეყნისთვის ეს იყო სამართლიანი ომი და მიუღებლობა იმის, რომ შეიძლება ასე აბსოლუტური მოლოდინი რომ უნდა იყოს მეორე ქვეყნის მოქალაქე დასჭირდება მიუღებლობა და იმის, რომ შეიძლება საქართველოს მოქალაქეც აღმოჩნდეს თეორიულად ვამბობ, ასე ვთქვათ, და აღიარებული იყოს დამნაშავედ ამა თუ იმ დანაშაულში. აი ამაზეც რომ მეპასუხოთ, ჯერ მსმენელს გამოეხმაურეთ, რა თქმა
უნდა. კი, მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის. რა შეეხება კონკრეტულად ამ ადამიანს, ხრულოვია ხსენა, რომელიც 2019 არმიის სარდალი იყო, როგორც თქვა მსმენელმა, მის პასუხისგებლობას ამას რა თქმა უნდა სამართლობა უნდა დაადგინოს თეორიულად, რა თქმა უნდა, არის შანსი იმისა, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანამდე გავიდნენ და ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს იგი თქვა აფხაზეთის აფხაზეთში არის თქვა პრეზიდენტის მრჩეველი თუ არა შეუძლია ჩეულებრივად ამ შემთხვევაში თქვა განსხვავებით პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტისგან და პრემიერ-მინისტრისგან ამ ადამიანზე ესეთ ტიპის იმუნიტეტი არ არის და შესაბამისად შეიძლება სასამართლომ გამოსცეს ორდერი და თქვა მოსთხოვოს მოითხოვოს ამ ადამიანის გადაცემა თუმცა აი სწორედ ის ფაქტი რომ ეს ადამიანი თქვა აფხაზეთში არის პრეზიდენტის ჩეველი, ანუ მიანიშნებს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ფიგურა რუსეთისთვის. შესაბამისად, დიდი არის შანსი იმისა, რომ რუსებმა ხელი დააფაროს ასეთ ადამიანს. და ნებისმიერ პრინციპში სხვა ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს სერიოზული რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა. ამიტომაც უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენ, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ესეთი ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება გამოიცეს ორდერები, მაქსიმალურად გადაეცეს თქო თავი სასამართლოს და დაისაჯონ აუცილებლად. რაც შეეხება ქართველებს, რა თქმა უნდა, არის შანსი იმისა, რომ არამხოლოდ თქო რუსეთის ან სამხრეთ ოსეთის თქო სამხედრო პირები იყვნენ დაჭერილები, შეიძლება ძალიან დიდი შანსიც არის იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეს იქნას დაჭერილი. თუ ჯერჯერობით კონკრეტული ფაქტი, რაიმე სახის ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს, ეს უბრალოდ ვამბობ იქიდან გამომდინარე თეორიულად, თუ რა შეიძლება მოხდეს. ანუ თუ სიტყვაზე რომელიღაცა ქართველი სამხედრო მაგალითად იქ რაღაცა ტიპის დანაშაულებებს ჩადიოდა, შეიძლება მან რა თქმა უნდა პასუხი აგოს სასამართლოს წინაშე. თუმცა ჯერჯერობით, ანუ ჩვენ არ, ანუ ჯერჯერობით რაც გვაქვს ინფორმაცია არის პროკურორის მოთხოვნის საფუძველზე და იქიდან გამომდინარე თუ შევხედავთ, არის საქართველოს ხრიდან ძირითადად არის ესეთი ტიპის დარღვევაზე საუბარი, როდესაც ნახსენებია სამშვიდობოებზე თავდასხმა. და აი სამშვიდობოებზე თავდასხმა, რა თქმა უნდა, გამოძიების პროცესი როცა დაიწყება, მე რე იქ დაადგენს პროკურორის ოფისი და სასამართლო რა და როგორ იყო, თუმცა არის დიდი შანსი იმისა, რომ თქვა ეს დანაშაული გამოირიცხოს სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ სამშვიდობოებს იმ მომენტისთვის უკვე აღარ ჰქონდათ სამშვიდობოების სტატუსი, ანუ ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულები, თქვა სამხედრო მოქმედებებში, ან თუნდაც არიცავდნენ ნეიტრალიტეტს, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის სამშვიდობოების მისიებში, ამ შემთხვევაში არის ისინი უკვე აღარ მიიჩნევიან როგორც სამშვიდობოები და შესაბამისად ეს დანაშაული მოეხსნება, ანუ შესაბამისად ეს არ ჩაითვლება როგორც ომის დანაშაული.
ანუ იმ წინასწარ განცხადებაში განაცხადში რაც არის, ეს არ ნიშნავს რომ ასე უკვე დადგენილი და ვინმე მასე ჩათვალა უკვე, არამედ უბრალოდ საფუძვლისთვის იყო აქ. ამოსავალი როგორც ახლა ბოლოდროინდელ ფატმოსუდას ბოლოდროინდელ განცხადებაში ერთ-ერთი ტექსტი გამოაქვეყნა სასამართლოს საიტმა, ამოსავალი ასეთ პროცესში არის დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც არიან მსხვერპლი ომისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების და მათი ხმა ვერ გაიგონა ვერავინ, იმიტომ რომ არ გაწარიმართა შესაბამისი სასამართლო პროცესები იმ ქვეყნებში, სადაც მოხდა ეს დანაშაული და სწორედ ეს სასამართლო ჰააგის არის ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ადგილი, სადაც შეიძლება ამ მსხვერპლის ხმა უკვე გაიგონოს საზოგადოებამ, სოფლიომ და დასჯილი იყვნენ დამნაშავეები. ბანონიკა, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო, ამ თემას ჩვენ აუცილებლად და რასაკვირველია გარდაულად მიუბრუნდებით დროდადრო და მივაწვით მსმენელს ინფორმაციას. თქვენ დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. ნიკა ჯეირანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ფონდღია საზოგადოება საქართველოდან. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინეთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის და შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.